veľmi teším, že môžem prejsť k téme dnešný deň, ktorou bude Božia láska. Takže teraz to bola Božia prírodzenosť. Najbližšie dve alebo tri nedele sa budeme zaoberať Božou láskou. Lebo je dôležité, aby sme my správnym spôsobom videli a chápali Boha, ale zároveň potrebujeme vedieť, ako Boh vidí nás. Lebo v tom tkvie tvoja identita. Keď vieš, ako Boh na teba hladí, za čo ťa pokladá a čo pre ňoho si. To je obrovské povzbudenie. Bo jedna vec je vedieť, aký je Boh dobrý, a je to, veľa sme o tom hovorili, a druhá vec, že ako ťa miluje. Poznáme ten termín bezpodmienečná láska. Vieme, teóriu vieme, že nás Boh bezpodmienečne miluje a znie to nádherne a my to veľmi potrebujeme pochopiť, čo to vlastne znamená Božia láska a čo to pre nás je. V podstate, nič, čo urobíš, ho nemôže prinútiť ťa milovať viacej. Vieme, že spasenie nie je zo skutkov, takže hoci aký skutok, ktorý, síce viem, že spasenie nie je zo skutkov, ale robím skutky preto, aby ma Boh viac miloval, nebudete viac milovať. To je veľmi dôležité. To je povaha Božej lásky. Najdôležitejšou vecou v tvojom živote je v podstate láska. Pavol, dojdeme k tomu, Pavol o tom tiež hovorí. Nie sú to zázraky, nie sú to znamenia, nie sú to divy, ale ani to, čo Boh skrze teba robí v rámci zázrakov, že si Boží služobník, ktorý, cez ktorého prúdila Božia moc, ľudia boli uzdravení, vyslobodení, ani to nie je to najdôležitejšie, ale dôležitá je láska. Božia láska. Takže Biblia o tom hovorí v 1. Korinským, tiež využijeme čas, budú sa dnes premietať verše, mám ich viacej. Kľudne si ich listujte, ale budú na obrazovke. Takže 1. Korinským 13, 1 až 3. Keby som hovoril ľudskými jazyky, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som cvenžiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť, a keby som mal akúkoľvek, zaujímavé, akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky, keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie, a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený, a lásky by som nemal, nič mi to neprospieva. To je nová zmluva. To písal Pavol. A keď sa nenaučíme žiť život láskou, tak kresťan zlyhal. Lebo vieme, že je spojenie medzi vierou a láskou. Keď máš len vieru, nemáš lásku, veľakrát do toho prichádza arogancia, tvrdosť. Keď máš len lásku a nemáš vieru, keď nemáme nádej, nie je tam radosť. Čiže Pavol o tom hovorí, viera, nádej, láska, ale z toho vyššia cesta je láska. Rímanom 5:8. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni. Ešte keď som bol hriešny. Počul som takú dobrú otázku, že čo Boh stvoril prvé? A ja som na tú otázku sám sebe odpovedal, že no veď akože oblohu, hej, a zem a tak ďalej. No nie, lebo Boh nás stvoril ešte pred založením zeme, pred stvorením sveta. Hovorím si, že taká je Božia láska, že ešte predtým, že ideme do Genesis 1, ale pritom iný verš Biblii hovorí, že ešte predtým som ťa predurčil, ešte predtým som ťa vybral, predtým som ťa zvolil. Takže Božia bezpodmienečná láska. Ježiš nezomrel za dobrých ľudí. Ježiš zomrel za ľudí. A to my, kresťania, podľa mňa potrebujeme uchopiť, že Ježiš zomrel za ľudí. Nie len za nás v úvodzovkách dobrých kresťanov, vzorových, ale za ľudí všeobecne. 1. Ján 4, 9 až 10. Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. Takže kresťanský život nezačína tým, že ja som začal milovať Boha. Lebo ono sa to zdá, že rozhodnem sa, že áno, verím Ježiši, uverím v srdci, znovu zhodním sa, som kresťan. Ale kresťanský život začal, že Boh mňa najprv začal milovať. Až potom ja som na to prišiel, že je to dosť dobré. Je to dosť dobré milovať Boha, je dosť dobré uveriť a je dosť dobré získať spasenie a že je to zadarmo a ja si to neviem zaslúžiť. Ale neviem ani vypôsobiť, aby ma Boh miloval viac. A my kresťania ako keby začíname, alebo chápeme, niekto začína, niekto chápe už, že nemôžeme urobiť nič, aby ma Boh miloval viac. Je to kľúčové. Lebo potom sa na svoje skutky nebudem pozerať tak, že ja si zasluhujem spasenie alebo snažím sa svojho otca nejako nakloniť na svoju stranu a potom získam požehnanie. Ale jednoducho pochopím, že on ma nebude milovať viac. Ale teraz kľúčové. Nemôžem urobiť nič, aby ma Boh miloval viac, ale nemôžem neurobiť nič, aby ma Boh miloval menej. Nebudem milovať iných ľudí. Nebudem čítať Bibliu, nebudem sa modliť, nepôjdem na ulicu kázať evanjelium. To v tebe to nespôsobí, že ťa Boh bude milovať menej. Je to služba, sú to dôležité veci, aby sme kázali evanjelium. Aby sme aj čítali Bibliu, modlili sa. Každý v svojom režime, každý ako sa rozhodne v slobode, ale keď z toho nič nebudeš robiť, nespôsobí, že ťa Boh bude milovať menej. Nespôsobí to, že ťa Boh bude milovať menej. Takže nemôžem urobiť nič viac, aby som si zaslúžil lásku. A keď nič neurobím, neprídem o tú lásku. Lebo keď je láska bezpodmienečná, tak nemá podmienky. Je to láska daná. Boh je darca, takže lásku dal. Ja som ho prijal. A tam to končí. Ale samozrejme, ďalej robíme veci a vedieme kresťanský život. Ale je dôležité si toto uvedomiť, že tak je Boh dobrý. To najväčšie znamenie lásky je, že tá láska vôbec existuje. Jeremiáš 31.3. Zďaleka sa mi zjavil Hospodin a teraz miloval som ťa večnou. Tam je dôležité večnou. Akou? Večnou láskou. Preto som ti zachoval priazeň. Boh ťa miluje láskou, ktorá nikdy nekončí. Večnou láskou. To sú veľmi dôležité slova. Lebo potom, keď žijem kresťanský život, že sa bojím, že prídem o Božiu lásku, lebo som urobil nejaké chyby a pokazil som si čokoľvek a budem sa báť, že Boh ma zatratil, tam nevie vzniknúť vzťah medzi láskyplným, milosťou prekypujúcim Bohom, ktorý má také milosrdenstvo od východu po západ vzdialené, a začnem sa Boha báť. A my potrebujeme mať pred Bohom rešpekt, potrebujeme mať úctu, potrebujeme mať Božiu bázeň, ale mať láskyplný, dôverný vzťah ako s Oteckom. 1. Korinským, tam je definícia lásky. 1. Korinským 13, 4 až 7. Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva, nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nepočíta krivdy, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Je tam, že nehľadá svoj prospech. A mňa do kolien dostalo takéto uvedomenie, že keď Boh so mnou interaguje alebo jedná so mnou, nemyslí na seba, ale myslí na mňa. Lebo keď je láska, ktorá nehľadá svoj prospech, a je to definícia lásky, ktorú Boh stvoril, tak on keď s tebou jedná, tak jednoducho nejedná v svoj prospech a nemyslí vtedy na seba, ale na teba. Keď ti Boh niečo chce povedať, alebo jednať, nejde o neho, ide o teba. Poznáme grécke slovo agape. Láska agape sa zameriava vždy na niekoho iného. Nie na seba, vždy na iných. Takže pochopiť tú Božiu lásku je tak nutné, nutné to pochopiť v svojom živote, že tú Božiu lásku máme a že ona existuje a že je reálna. Ale prečo? A teraz príde ten kľúčový zlom. Pretože nemôžem dať ďalej ľuďom to, čo som ja najprv neprijal. Kým som to ja neprijal, že to existuje, tá neuchopiteľná, nepochopiteľná, bezpodmienečná, dokonalá láska, neviem túto dokonalú lásku dať ďalej. Preto je toľko trápenia, napríklad od kresťanov k neveriacim ľuďom. Aj opačne. Ale aj kresťania vedia byť krutí k ľuďom, ktorí nie sú spasení. Vieme byť posudzovační, vieme byť handrkujúci sa, hádajúci sa, ale pritom Boh hovorí o dokonalej láske. Keď dokážeš prijať dokonalú lásku, vieš ju odovzdať, tú dokonalú lásku ľuďom, akýkoľvek sú. keď pochopíš, ako veľmi ťa miluje, tak nebudeš mať v sebe inú možnosť len milovať ďalších ľudí. A potom vieš naplniť, že modlí sa za svojich nepriateľov. Potom vieš naplniť to, že sa nebudeš hnevať, nebudeš vytvárať v sebe horkosť. Lebo budeš milovať ľudí, aj keď čokoľvek robia. Bo taký je tvoj otec. Ján, 1. Ján, nov list, 4.18. Takže nemôžem dať z toho, čo som nedostal, alebo respektíve neprijal ako prvý. Čo je tu napísané? Poznáme tento verš. V láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Ak sa budem báť Boha kvôli trestu, kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Je to tak jednoduché. A teraz ale tá zaujímavá vec, ale dokonalá láska vyháňa strach. Takže predstav si, koľko nás, kresťanov, sa kadečoho bojí. Hej, dobre, pavúkov, OK. Ale bojíme sa vojny, bojíme sa budúcnosti, bojíme sa toho, ako sa vyvinie politická situácia, bojíme sa o živobytie, ja to teraz neprehlasujem nad nikým, ja to hovorím ako taký všeobecný fakt, lebo to existuje. Ale ako môže žiť kresťan v strachu? Sám sebe si dávam tú otázku. Ale ako môže žiť kresťan v strachu z budúcnosti, z neúspechu, z odmietnutia? Je to zaujímavé, keď hovorí, že, keď je tu napísané, že dokonalá láska vyháňa strach. Ale my sme zvyknutí myslieť na to, že láska vyháňa strach. Veď ja milujem ľudí, ja mám Božiu lásku, ale tam je napísané dokonalá láska, dokonalá agape vyháňa strach. Dokonalá láska vyháňa strach. Kto má strach, bojí sa trestu. Kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Toto si zober domov a ešte nad tým popremýšľaj. A dostaneme sa k tomu vysvetleniu. Aký je teda rozdiel medzi dokonalou láskou a medzi láskou? Agape je to slovo Boží druh lásky. Samotne Boží druh lásky neodstraňuje strach z tvojho srdca. Dokonalá láska odstraňuje strach z tvojho srdca. Ako sa stane láska dokonalou v tvojom srdci? To je tá otázka, ktorá asi napadla každého jedného. Dokonalá láska je tá, ktorá je najprv prijatá, skonzumovaná, pochopená. Že taký to je môj Boh. Takto ma miluje. Čokoľvek urobím, čokoľvek neurobím, stále ma jednoducho miluje. Potom ju budem vedieť predávať ďalej a vtedy sa stane dokonalou. Vtedy sa stane tá láska dokonalou. Ak naša reakcia bude, že lásku, ktoré sme dostali, budeme takto predávať ďalej, potom sa stane dokonalou. A tuto sedí jeden princíp z Božieho kráľovstva a ten je, že čo človek ako keby zaseje, v tomto prípade to proste príjmeš a dáš ďalej, čo zaseješ, to zožneš. Ale ešte jeden princíp, že život prichádza skrze smrť. Znovu zrodil si sa ako? Zomrel si a bol si vzkriesený. Napríklad Abrahamov princíp. Zobral Izáka. Ak by zabránil tomu procesu, že by toho Izáka nešiel reálne obetovať, tak by to nevyšlo. Ale on sa rozhodol. Samozrejme, Boh ho zastavil. Ale on zobral toho svojho Izáka, to najcennejšie, a bol rozhodnutý to dať Bohu. Ten princíp Božieho kráľovstva funguje. Takže ak si nechávam lásku pre seba, nestane sa vo mne dokonalou. Ak nezomriem v Kristu, nie som novým stvorením. Lebo písmo hovorí, že zomrel som v Kristu, som novým stvorením. Takže áno, keď niekto nepríjme Krista, nezomrie v Kristu, nie je znovu zrodený, nie je v Božom kráľovstve. To je holý fakt, o tom hovorí Biblia. A nikdy ti v podstate nič nebude patriť, ak nie si pripravený to dať ďalej. Toľkokrát som to v živote počul od rôznych Božích mužov, čítal v Božom slove, že proste štedrosť a dávanie a byť pripravený dať všetko. Ale ako veľmi je moje srdce presvedčené o tom, ako veľmi som to prijal za svoj princíp, to si ja zodpoviem, každý si to zodpovie. Ale nikdy nám nič nebude úplne patriť, ak sme není pripravení to dať ďalej. Lebo vždy zbieram to, čo zasievam. To je princíp. A tá téma, o ktorej hovorím, že o nej rozmýšľam, je štedrosť. A v podstate, nová zmluva hovorí primárne v oblastiach financií a majetku o štedrosti. Ale zaujímavé, že nová zmluva to smeruje k štedrosť k núdznym, k vdovám a k sirotám primárne. Ani nie tak do cirkevného zriadenia, ako byť štedrý vo všeobecnosti, byť človek, ktorý je štedrý. A rovnako funguje láska. V láske máme byť štedrí. Tá dokonalá láska, ktorá v nás vznikne, potom bude vedieť prechádzať na iných ľudí. Napríklad téma priateľstva. Ja sa pokladám za človeka, ktorý si vie vytvárať priateľstva, ale niekedy vidím v tom bloky. Potom sú ľudia, ktorí si nájdu priateľa všade. A potom sú ľudia, ktorým to ide ťažšie a tvrdia, že nemajú žiadnych priateľov. Neviem si nájsť priateľov. A tu je tá dôležitá otázka. Na tomto sa to veľmi dobre vysvetľuje. Že pre koľkých ľudí som ja priateľom, ak mi to nejde, pre ktorých som rozhodnutý obetovať všetko. Pre ktorých som rozhodnutý nemyslieť na seba, ale myslieť na toho priateľa. Že mne nevyhovuje ten čas, ktorý ten priateľ ma poprosil o niečo. Mne ten čas nevyhovuje, ale vyhodnotím tú situáciu a poviem si, že áno, uprednostním teraz pred svojim pohodlím toho priateľa. Takže v situácii, keď sa človek pýta, prečo nemám priateľov, táto otázka je veľmi kľúčová. Či som rozhodnutý byť takým človekom, aby som bol ochotný nemyslieť na seba. Vieš, ale som sám. Nikto sa o mňa nezaujíma, nechce sa so mnou nikto kamarátiť. Ja tomu rozumiem, ale nie je to ten problém. Vo svete existuje tak veľa ľudí. Tak veľa ľudí, ktorí sú sami, ktorí potrebujú pomoc. Nájsť niekoho, komu môžeš pomôcť bezpodmienečnou láskou, ochotný uprednostiť seba, a je tak veľa. A keď zaseješ, tak zožneš. Keď dáš lásku, tak tú lásku potom vieš prijať napríklad aj od iných ľudí. A buď priateľom, polož svoj život za niekoho iného, obetuj, čo máš. Keď budeš priateľský, budeš mať priateľov. Keď budeš nepriateľský, budeš tvrdiť, že neviem si vytvárať priateľov, priateľov nikdy mať nebudeš. Takže ak sa stane láska dokonalou, odstráni z tvojho života všetok strach. Čo je teda tá láska? Čítali sme definíciu s Korinským, aká je láska, teda aká je. A láska dáva hodnotu. Prečo? Lebo Boh ťa tak miluje, to znamená, že to určuje tvoju identitu a dáva ti to hodnotu. Že to je moje milované stvorenstvo. Tak som miloval svet. Si Božie dieťa. Že považovať niečo iné za cennejšie ako seba. Keď hovoríme o Božej láske, Boh sa týmito všetkými prívlastkami, ktoré sú v Korinským 13. kapitole, díva na teba a na mňa. To je zaujímavé, že Boh je tak dobrý, ako som minule hovoril, že necháva svietiť slnko nad zlými aj nad dobrými a že je dobrý aj k zlým a nevďačným ľuďom. Nie zlým a nevďačným kresťanom, zlým a nevďačným ľuďom. Takže Boh ťa presne takto miluje a dáva hodnotu všetkému, čo robíš, dáva tebe hodnotu ako človeku. Vďaka Bohu máš hodnotu. Bez Boha by vlastne nič nemalo hodnotu, bez Boha by nič nebolo, ale bez Božej lásky postrádame zmysel. Aký je tvoj vzťah s Bohom? Náš vzťah s Bohom by nemal byť technický a taký veľmi praktický. Alebo to možno nie je správne zvolená veta, vymazávame. Skôr zameriam sa naozaj len na to technický vzťah. Pretože Boh má emócie, Boh má srdce a Boh cíti. Prečo to tak je? Lebo Boh má srdce. Povedal Dávidovi, muž podľa môjho srdca. Ježiš prišiel na zem, ukázal nám Otca. Ježiš plakal, cítil, súcítil. Bol aj emotívnym človekom. Nebol stroj, nebol robot. A on ukázal, aký je Otec. Rozdiel medzi Bohom a nami v tomto prípade je, že on nejedná na základe citov. My áno. V nás sa objavujú emócie každý deň. Ale aj tak sa obraciame k Bohu technickým spôsobom. Že ja som rozcítený, som taký, ale idem k Bohu a začnem prosiť a búchať a klopať a hľadať a takto, Pane, daj, chcem. Ale pritom Boh hovorí, všetko som dal synovi, ja len túžim po tvojom srdci, po vzťahu so svojim dieťaťom. Dávid bol muž podľa Božieho srdca. Aký bol Dávid? A Dávid bol emotívny človek. čítaš žalmy, to tam jednoducho vidíš, aký bol Dávid. A to, akým spôsobom sa obraciame k Bohu, vytvára v ňom nejaké emócie, lebo keď sme stvorení na Boží obraz, to znamená, že Boh je celkom podobný k nám. Berte to v rezerva, tak trošku v úvodzovkách, lebo keď sme na Boží obraz stvorení a Boh má srdce, to znamená, že aj on nejakým takýmto spôsobom funguje. Takže ja, keď idem k nemu a trávim čas s ním a hovorím mu, ako ho milujem a chcem mať s ním vzťah, nemyslím si, že Boha to neteší. Ale či to robíš alebo nerobíš, neznamená, že jeho láska sa k tebe mení. Ale emócie to nejaké vytvára. On chce mať s tebou intimný vzťah, srdce k srdcu, nie technický vzťah. Takú veľkú časť života som mal technický vzťah s Bohom. Kde bola tá radosť? Vôbec netešilo ma to. Modlitby, ktoré som mal, netešili ma. Len som vedel, že otec mi to povedal, ja som to potom neskôr čítal Božom slove, bol som starší, potom som uveril, znovu zrodil som sa, tešil som sa z toho všetkého, ďalej pokračoval moje kráčanie s pánom, ale mňa tie veci netešili. A ja som sa obviňoval, že ja nie som dosť dobrý kresťan ako tí ľudia v cirkvi, ako tí pastori, ako tí služobníci, nechce sa mi dvíhať ruky a nechce sa mi modliť v jazykoch a tak ďalej. A pritom vôbec o tieto veci nešlo, ale o to, že som nepochopil, že vzťah s Bohom je úplne iný. Nie technický, ale intimný. Že nezáleží na mojich skutkoch, ako ma Boh miluje, ale že ma miluje. Že v Kristu mi už všetko dal. Takže ja keď ho dookola budem prosiť za nejaké veci, je to veľmi zvláštne. Máme vierou uchopiť a poďakovať. A veriť. Takže on chce mať s tebou intimný vzťah. Chce cítiť to, čo ty cítiš. On pozná najhlbšiu hlbinu tvojho srdca. Ani nie tvoja manželka, ani manžel. Ani tvoj psychológ nepozná najhlbšiu, napríklad, hej? Nepozná najhlbšiu hĺbku tvojho srdca, ale pozná ho Boh. A vďaka Bohu za ľudí, ktorí pomáhajú iným ľuďom, napríklad aj psychológu, aby ste si nemysleli, že som proti tomu. Ale ide o to, že on pozná tvoj najhlbší, je vnútro tvojho srdca. A tým pádom modlitba nie je o tom, že ja žiadam a chcem, ale o zladení môjho srdca s Božím srdcom. V modlitbe prídeš na Božie túžby, na Božie zámery, na Boží cieľ pre tvoj život. Málo počúvame, veľa hovoríme. A pritom máme byť rýchli k počúvaniu. Pomaly k hnevu. Takže keď čítaš evanjelia, čo robil Ježiš, tak to reprezentovalo Otca. Je to také zaujímavé, že pre veľa kresťanov je ľahšie obracať sa k Ježišovi ako Otcovi. Ale pritom máme s Otcom vzťah skrze Krista. Keď si uvedomíme, že Otec je presne taký, ako Ježiš kázal, že je, tak to bude ohromné zjavenie. Lebo Ježiš povedal, keď ste videli mňa, videli ste Otca. Takže to je tá Božia prírodzenosť, o ktorej hovoríme, že aký je Boh, aký je dobrý. A Ježiš vyjadril veľa emócií, smútok, vášeň, hnev, plač, napríklad pri Lazarovom hrobe. A my máme predstavu, že Ježiš bol celkom emotívny človek, taký normálny človek, len bol dokonalý vo všetkom, čo robil. Ale Boh je ten tvrdý, ako keby až technicky a naprogramovaný, ale pritom Ježiš ukázal Boha. Takže aj Boh má nejaké emócie. Ale nejedná na základe nich. Takže to, ako sa obraciam k Bohu, je dôležité. Takže chcem, aby sa Boh cítil určitým spôsobom, keď k nemu pristupujem. A prídeme k rozuzleniu, prečo to hovorím. Je to viac ako technická skúsenosť. A Boh cíti, ako sa k nemu obraciaš. Môžem sa úprimne s mojim srdcom obracať a môžem sa obracať len preto, lebo je to kresťanské. A my si myslíme, že Boh na to nijak nereaguje. Že buď vydá, alebo nevydá. Boh ma bezpodmienečne miluje, ale neznamená to, že je so mnou spokojný. A toto je zásadné uvedomenie. Že Boh ma bezpodmienečne miluje, dokonca či zhrešíš, alebo nie, ale neznamená to, že je spokojný s tým, čo robím. Je rozdiel medzi Boh miluje a že je so mnou spokojný. Keď nerozlišujeme tieto dve veci, je ťažké mať s Bohom plnohodnotný vzťah. Nedá sa žiť v intimnom vzťahu s Bohom, keď kým nedokážem rozlíšiť jeho lásku a potešenie. To je dôležité pochopiť, že potrebujeme potešiť Boha. A keď už sa na tým trošku teraz možno v tejto chvíli zamyslíš, že čo teší v tvojom živote Boha, prídeš na veľmi veľa zaujímavých oblastí svojho života a je to o tom rozhodnutí v srdci, že urobím všetko preto, aby som ho potešil. Nie preto, že to hovorí zákon, ale preto, aby som ho potešil. Takže ak nerozumiem tomu, že ma bezpodmienečne miluje a nerozumiem tomu, že nie vždy je spokojný s tým, čo robím, dve veci. Že nerozumiem, že ma bezpodmienečne miluje a nerozumiem, že je niekedy nespokojný s tým, čo ja robím, ale mám slobodnú vôľu, tak vznikne prvý problém. Poprosím. Nikdy sa nebudem cítiť milovaný. To je prvá vec. Keď nepochopím, že ma bezpodmienečne miluje, nikdy sa nebudem cítiť milovaný. Ak sa nebudem nikdy cítiť milovaný od svojho nebeského Otca, nebudem sa nikdy cítiť milovaný pri mnohých ďalších ľuďoch. Som bezpodmienečne milovaný. Ale keď to nepochopím, nebudem mať pocit, že v mojom živote je niečo, čo mu je prisudzovaná hodnota. Žil si čas života tak, že si nemal pocit, že v tvojom živote, že si mal pocit, že v tvojom živote nie je ničomu prisudzovaná hodnota. Že nič nemá vlastne hodnotu v to, čo robíš a to, ako žiješ a kam kráčaš. Ale Boh ťa bezpodmienečne miluje. Prisudzuje tvojmu životu hodnotu, aj keď robíme veci, ktoré ho netešia. Druhý problém, keď nechápeme tie dve veci, tak druhý problém je, že budem sa snažiť zaslúžiť si Božiu lásku. Koľko rokov som sa snažil zaslúžiť si Božiu lásku? Pritom je. Pritom ju mám. Pritom si ju nemusím skutkami zaslúžiť alebo nezaslúžiť. Keď sa snažím zaslúžiť si Božiu lásku, ja sám seba sa snažím ospravedlniť. A môj motív je teda v tomto prípade vo vzťahu s Bohom veľmi dôležitý, lebo Boh sa vždy pozerá na to, prečo robíme to, čo robíme. Mne teraz team leader, náš hlavný programátor, povedal takú dobrú myšlienku, že viete, my programátori sme takí ľudia, ktorí keď začnú rozprávať o svojej robote dizajnérom alebo u nás v rámci, alebo bežným ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, tak používa väčšinou technické výrazy a nikto to nechápe. A mne hovoril tento team leader, že keď ideš vysvetľovať niečo o svoju prácu ostatným kolegom, lebo tomu nerozumejú, tak hovor tým spôsobom, že sa budeš pýtať otázku prečo. Prečo im to chceš povedať, prečo toto, prečo toto, prečo tamto. A že lepšie im vysvetlím, vlastne prídem na ten spôsob, ako im vysvetliť, čo robím, lebo nepoviem len, že hej, spravil som backendovú službu, ale poviem, prečo som ju urobil, tým pádom vysvetlím, že o čo sa vlastne jedná, aj keď termínu tomu nerozumeli. A prečo som to vlastne povedal? Aha, prečo slúžiš Bohu? Že slúžim Bohu, ale prečo? A prídeš na ten dôvod, prečo slúžiš Bohu. Prídeš na tú pointu, či ten dôvod je vlastne ten, čo ho teší, alebo je technický. No, kresťanom slúži pre akékoľvek dôvody a zakladajú hodnotu na tom, čo robia. Mojou hodnotou nie je, že som pastor. Ja mám meno, som Benjamín. Mojou hodnotou je Božia láska ku mne ako k osobe. To, že mám službu, to, že Kamil je spevák, hej, napríklad. To nie je Kamilová hodnota, nie je to jeho identita. Ani moja hodnota, ani moja identita, to nie je. To je len dodatok, to je niečo, nejaké talenty, možno využité, dary, ale nie je to moja hodnota. Lebo ak ma bude definovať kazateľnica, tak keď mi ju vytrhnete a zoberiete mi ju a vyhodíte ma von zo zboru, tak jednoducho moja identita odišla spolu s tou kazateľnicou. Preto si nemôžeme zakladať identitu na službách, alebo nemali by sme, môžeme, kľudne môžeme. A nemôžem ani získať tú hodnotu, že začnem robiť niečo pre Boha, že začnem si mladý kresťan alebo znovu zrodený a teraz niekto ťa uvedie, že môžeš pomôcť týmto, služba jedno s druhým a ty ide, že ide slúžiť a snažíš sa vlastne získať tú hodnotu, nájsť sa v cirkvi. Ale my sa nenachádzame v cirkvi, my sa nachádzame vo vzťahu s našim stvoriteľom. Takže musíme získať hodnotu od samotného Ježiša. Získáš hodnotu od Pána. Lebo vďaka Ježišovi mám vôbec zmluvu s Bohom, ktorú on podpísal svojou krvou a dal tam podpis. Ak sa snažím teda dobre, konať dobré skutky pre Boha, preto, aby som si zaslúžil jeho priazeň, je to zlá motivácia. Takže keď si odpovedáme na to, že prečo slúžim Bohu, odpovedáme si otázkou prečo, odpovedáme otázkou, hej, prečo, keď je to napríklad to, že sa snažím si cez dobré skutky zaslúžiť Božiu priazeň, nemôžem sa ľúbiť Bohu. To je kráčanie v tele, ako hovorí Božie slovo. Ak sa snažím získať spravodlivosť skrze to, čo robím, alebo sa snažím získať prijatie a lásku skrze skutky, nemôže sa to Bohu ľúbiť. Nedáva to, není to jeho princíp, není to jeho podstata. Poprosím obrázok. Boh ťa nepríjme viac, pretože pre neho robíš niečo dobré. Boh ťa nebude milovať viac, pretože robíš pre neho dobré veci. Nebude ťa milovať viac, pretože sa snažíš zaslúžiť si jeho lásku. Viac ťa už nebude milovať. Keď túto motiváciu odstrániš, vypáraš ju von, ako keď rozpáraš proste sveter. Ak vypáraš túto motiváciu zaslúžiť si skutkami u ňoho jeho lásku, tak môže začať stavať na úprimnom a intimnom vzťahu s ním. Vzťah dieťaťa a rodiča, napríklad. Alebo ešte teda, že nemusím robiť nič, aby som si získal jeho lásku, ale mal by som robiť veci pre neho, lebo mu robia radosť. A ešte zaujímavé, že vtedy opadáva z teba tlak, pretože je to tvoje slobodné rozhodnutie, či to budeš robiť, alebo nebudeš robiť, lebo vieš, že Boh ťa bude milovať rovnakým spôsobom, keď to budeš robiť, rovnakým spôsobom, keď to nebudeš robiť. Ale začneš rozmýšľať nad tým, že vlastne ja to robím pre neho, lebo ho to teší. Nie preto, že získam trest, keď to robiť nebudem, a že ho to teší. Opadne z teba napätie a tlak. A možno vtedy práve začneš robiť veci s radosťou. Nie z donútenia, z povinnosti, nie z takého zaťatia, že musím tým prejsť, musím tento kresťanský život je ťažký, tie bremená ja poniesiem. Ježiš hovorí o pokojnom bremene, ľahkom bremene a svoj pokoj vám dávam, niektorý dáva tento svet. Minule som niekoľkú nedelu predtým som sa pýtal, že kde je ten pokoj a kde je ten ľahkobremenný kresťanský život. V tom, keď pochopíme, že veci, ktoré robíme, máme robiť preto, že ho tešia. Nie preto, že musíme. Vzťah dieťaťa a rodiča. Dieťa, hovorí zo svojej skúsenosti, môže mať skrytý motív v tom, keď sa snaží potešiť svojho rodiča. Ja koľko skrytých dôvodov som mal, keď som tak umýval riady. Zrazu. Rok som neumýval riady a zrazu umývam riady a potom sa pýtam aj, môžem ísť tam a tam? Mama hneď vedela, alebo otec, že preto robím tie veci, lebo aby som bol za pekného, aby som obmekčil ich, som chcel povedať, že tvrdé srdcia. Srandujem. Upracujem izbu len preto, aby ma mama pustila von. Hej? Nie preto, že mama sa stará o mňa a o môj život a zadok s prepáčením a moje pohodlie, tak ja jej z lásky pomôžem, že si upracujem. Ale preto, že ja niečo chcem. Nie preto, že mi záleží na mojej mame. Napríklad vzťah dieťaťa a rodiča, že myslím na ňu. Alebo myslím na otca, že mu pomôžem v dielni. Nie, že myslím na seba, že chcem ísť s kamarátmi von, tak mu pomôžem v dielni. Ty si myslíš, že inak to funguje pri Bohu? Niekedy je že Boh povedal, v písme sa hovorí, že sú zlí otcovia, ale Boh je ten dobrý. Ježiš to povedal. Že Ježiš ti ukázal, aký je Boh. Že je vlastne ako otec. No vieme to, vie to dookola, opekujeme, spievame a tak ďalej. Ale tak ten vzťah s ním funguje v podstate veľmi rovnako ako s rodičmi. Bohu sa ľúbi, keď veríš, ale v čo? v to, že ťa bezpodmienečne miluje. Bez ohľadu na to, čo urobíš alebo neurobíš, Bohu sa to ľúbi. Lebo tak to nastavil. A toto je potrebné dostať do srdca. A teraz, o čo vlastne ide? Lebo keby takto odídeme domov, tak vlastne čo máme robiť? Máme sa na všetko vykašľať, hej? To je ideálne. Musíme sa naučiť páčiť sa mu. Že aby moje skutky boli tie, ktoré sa mu páčia, a ja ich s radosťou a slobodne budem robiť. Musím sa naučiť páčiť sa mu, pretože ma miluje. Možno vás to zaskočí, ale ja si myslím, že to viete, ale si slobodný pre hriech. Môžeš ísť domov a môžeš zrešiť. Nikto by ti nemal povedať nič, lebo kresťan ťa nemá súdiť. Nikto by ťa nemal súdiť. Môžeš to robiť, ale som slobodný pre všetko, čo sa rozhodnem a dokonca Boh ma menej nebude milovať. Ale páčiť sa to Bohu nebude. Keď ma miluje bezpodmienečnou láskou, to, že ja zreším, neznamená, že ma Boh miluje menej. Lenže sa mu to nebude páčiť. A tu je ten dôležitý bod, kde sa dá nesprávne pochopiť Božia milosť. Že sme kresťania, čo môžeme robiť všetko. Pavol nám povedal, môžem všetko, ale nie všetko neprospieva. Môžem všetko, ale ja sa nenechám ničím zotročiť. Tu je tá nádhera milosti. Že je, ale nejako sa potrebujeme rozhodovať a morálne navigovať. Ale teraz ako? Ak sa rozhodnem hrešiť, Bohu to vytvorí emócie, ale nebudú to radostné emócie, ale neprestane ťa milovať. Čo robí hriech? Hriech prináša problém v intimnom vzťahu s Bohom, lebo poukazuje na moju už vlastne ukrižovanú prirodzenosť, že ja už som ukrižovaný s Kristom, hriech visí na dreve, ale ja keď hreším, poukazuje to na niečo, čo je vlastne mŕtvé a vracia sa to ku mne, že to je moja identita. Ako ja môžem v takej identite mať úžasný, nádherný, milujúci, dokonalý vzťah s Bohom? Ja strácam, keď hreším, tak zároveň strácam ja vlastnú identitu, ktorú, ako to nejak to skúsim preformulovať, že keď hreším, tak to priniesie problém v tom intimnom vzťahu s Bohom a ničí to moju identitu aj v mojich očiach. V mojich očiach, lebo v Božích očiach sa moja identita nemení. Nedá sa hovoriť, Pane, milujem ťa a nerobiť veci, ktoré ho naozaj tešia. Koľkokrát hovoríme, Pane, milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa, milujem ťa, ale robíme úplne opačné veci. Ale on ťa neprestane milovať menej. Lebo toto je proste kontradikcia. Povedať, že milujem Pána, ale nezaujímajú ma jeho pocity. Boh je Bohom, ktorý cíti. Sú veci, ktoré sa mu nepáčia a je z nich smutný. Keď dokázal byť Ježiš smutný, dokáže byť aj Boh. Ale nejedná na základe svojich pocitov. Ale neznamená to, že ťa prestane milovať. Ale sú veci, ktoré zraňujú Božie srdce. Ty si myslíš, že keď sa deje napríklad vojnový konflikt teraz v Izraeli, alebo keď sa deje na Ukrajine, alebo či už je to Kosovo, alebo kdekoľvek, čo sa deje možno teraz aktuálne, alebo niekde v Afrike, ty si myslíš, že Boh sa na ľudí, ktorí sa bijú medzi sebou, a možno nie sú vôbec kresťania, ale sú islamisti, alebo teda moslimovia, ty si myslíš, že Bohu to nevyvoláva emócie, že ho zaujímajú len kresťania? To nechám len tak vo vzduchu. Milosť je dôležitá, ale je dôležité vedieť, že máme aj bezpodmienečnú lásku. A teraz chyba, ktorá sa deje, keď pochopíme, že Boh nám odpustil všetky hriechy a nič nás nevytrhne z Otcovej dlane. Vieš to? Že Boh ti odpustil hriechy a nič sa nevytrhne z Otcovej dlane. Tak je nasledovná. Pokladáme si otázku, čo je hriech a čo nie je hriech. Prečo to nie je dobrá otázka? Nemal by som žiť život podľa toho, čo hovorí zákon, alebo nie, lebo pre mňa zákon neplatí. Ak sa snažím žiť život podľa zákonu, tak vlastne sa dávam pod zákon. Zákon nie je len desatoro. Zákon je celý. Viem, že Ježiš prišiel, nie zrušiť zákon, ale naplniť. Ale teraz v čom tkvie vlastne rozuzlenie toho, prečo toto nie je správne? Mám láskyplný vzťah so svojím stvoriteľom, som v intimnom vzťahu srdce k srdcu, s tým, kto nás miluje, a otázka by nemala byť, čo je hriech, ale čo sa ti páči, Bože, a čo ťa zarmucuje. Znie to podobne, ale prečo je to iné? Pane, ak urobím toto, je to hriech. Tvoj hriech ťa nedokáže oddeliť od Boha, ak si prijal Krista za obeť za svoj hriech. Nikto ťa nevytrhne z otcovej dlane. Spasenie je z viery a zabezpečené bez ohľadu na naše činy. Je to bezpodmienečná láska. Bez ohľadu na moje činy. Ako sa dá žiť v strachu? Že kedy zakopnem? Že Boh sa len tak teší? Že kedy moje dieťa zakopne a pošlem ho do pekla? Bezpodmienečná láska. Moja nádej nespočíva v tom, že čo robím, že robím tak správne, že žijem tak svätý život, že som tak dokonalý, tak bezhriešný, že takouto cestou idem do neba. A vedľa mňa je kresťan, ktorý bojuje proste s rôznymi vecami, úprimne hľadá Pána, snaží sa ho pochopiť a ľudia ho odsudzujú, že áno, ty si zapálil, ty si dal pivo. To nehovoríme ani o hriechoch. Ty si sa pozrel na tú ženu, fú, ty pôjdeš do pekla. Ako sa dá žiť kvalitný, pokojný kresťanský život? Tam nie je pochopenie Božej prirodzenosti a Božej lásky. A teraz to dôležité. Ježišova obeť je silnejšia než čokoľvek, čo ja môžem urobiť. Ak by to fungovalo tak, že ja si môžem zaslúžiť spasenie, tak na čo Ježiš zomrel? Na čo Ježiš zomrel potom? Že zomrel za mňa raz a potom ja vlastne... Že zomrel za mňa raz a jeho obeť nebola dostačujúca. Ježiš povedal, je dokonalé. Dielo na kríži bolo dokončené. A teraz. Ale pretože nerozumieme rozdielu medzi láskou a páčením sa niekomu. Rozdiel medzi láskou a tým, že sa niekomu páčim. Tak sa zameriavam aj na hriech. Kedy už sa hreším v mojom živote? Výjdem z toho hriechu. Vôjdem zase do ňoho o 2 roky. Teraz som klamal. Viete, ako vznikla vlastne, nie že ako vznikla, ale to je princíp spovede. Nazhromaždím si dostatočný počet hriechov a potom ich idem morálne povedať inému človeku a tým pádom je všetko vyriešené. Čo to prináša? Prináša to zákon. Nepochopenie Božej milosti. Prečo kresťan hreší? Prvý problém. Je to veľmi jednoduché. Chce. To je veľmi to je jednoduché. Prečo kresťan? Prečo hreším? No možno jeden z príčin je tá, že chceš. Keď niečo chceš, ani Boh to nedokáže zmeniť. Lebo nepôjde proti sebe, lebo ti dal slobodnú vôľu. Keď chceš hrešiť, Boha to tešiť nebude, ale nenaruší tvoju slobodnú vôľu. Preto keď sa modlíme za našich blízkych, že Pane, zmeň ho, nech už není taký, nech už nehreší, nech nežije hriechu, nech sa zoberú manželia. Boh nevlezie do vnútra srdca človeka, nepreprogramuje tam kód a z človeka sa stane zrazu úplne iný. Máme slobodnú vôľu. Ale ak sa človek znovu zrodí, tak v podstate prichádza odpor voči hriešným veciam. Chceš víťazstvo nad hriechom. Je to také automatické. Keď sa naozaj človek obráti, chce. Je to v ňom. Je to rozhodnutie každej znovuzrodenej osoby. Stane sa, že človek potom neskôr inklinuje k veciam. No ale tam je to, že my vlastne nemáme uveriť, že my sme stále hriešni. My máme uveriť, že to je zomrelo na kríži. A že ja mám víťazstvo nad hriechom. Dostanem sa k tomu. A teraz druhý dôvod, prečo kresťania hriešia, je, že nechápeme dielo na kríži. Hriešná prirodzenosť je pribitá na kríž, je hotové a dokonané. Takže čo robíme, keď sme v pokušení? Hej, si v pokušení niečo robiť. Čokoľvek to je. My sa pozeráme na našu hriešnú prirodzenosť, že jaj, zase. Pritom písmo hovorí, že je mŕtva, to je prvá vec. Ale my ju ako zombíka vykopeme, vyťahneme z toho hrobu, že toto som ja. Pritom je to ukrižované, je to mŕtve, je to pochované, je to zdochlo to. A potom nechávame diabla presvedčiť nás, že tá prírodzenosť ešte stále žije. Že ja som to vedel, že som taký. A čo sa deje s tvojim srdcom? Identita, ktorá prichádza. Preto ja osobne si nemyslím, že je múdre vlastne rozmýšľať o sebe ako o polohriešnom človeku, že som síce chybujúci. Ja viem, že ja som to veľakrát inak povedal v kázniach za dlhú dobu, ale nemyslím si to už, že je prospešné o sebe rozmýšľať ako o chybujúcom človeku. Ako o takom chybujúcom, myslím, že hriešnom. Že nie som ešte dostatočný, ale raz budem dokonalý v láske. My potrebujeme prevziať tú identitu, ktorú nám Boh ukazuje skrze jeho lásku. Takže diabol nás presvedčí, že naša hriešná prírodzenosť je ešte nažive a potom ideme do Galatianom 5, kde sa hovorí, že duch pôsobí proti telu a je tam vedený spor o telo a o ducha, čo hovorí Pavol. A keď sa to zle vyloží, tak potom veríme, že musíme vstúpiť do duchovnej vojny, ktorá bude trvať celý život a bojovať proti nášmu hriešnému telu, aby sme premohli hriech. Ale nie je úplne takto, je to napísané v Galatianom. U teba by nemal prebiehať už žiadny boj ohľadom tvojej hriešnej prírodzenosti. Bola ukrižovaná, je mŕtva. Biblia hovorí, že musíme uznať, že sme mŕtvi svojim hriechom. A teraz čo? Takže keď si v pokušení, veríme v nesprávnu vec, pretože veríme, že boj môže ešte ďalej pokračovať. A keď verím tomu, že boj môže ďalej pokračovať medzi mnou a hriechom, medzi mnou a telesnou hriešnosťou, medzi telom, tak ten boj ďalej bude pokračovať a nám sa budú ďalej opakovať veci. To nie je víťazstvo kríža. Dokážeme prijať víťazstvo v rôznych veciach, ale ohľadom našej hriešnosti je tak ťažké prijať víťazstvo. Tak čo potrebuje človek jeden spraviť, keď je v pokušení hrešiť? Vtedy prichádzajú ťažké pocity. Vieš čo urob? Usmej sa, pozri sa na kríž a povedz, ďakujem Ježiši, bol som s tebou spolu krížovaným a potom príde nádherný verš Galackým 2.20. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal samého seba za mňa. Z úsmevom na tvári sa dívaš, pokušenie prichádza a odchádza. My musíme veriť to, že to je možné. Ale kresťania prestali veriť to, že môžu nehrešiť. My sme prijali to, že môžeme žiť, že jednoducho to je trápenie do konca života. A pritom jeden kresťan zvíťazí nad hriechom, ktorým bol poviazaný. Napríklad niekto vyhrá nad tým, že bol závislý na pornografii a niekto nie. Obidvaja sú kresťania. Jedného Boh miluje rovnako ako toho druhého. Ale jeden sa trápi viac ako ten druhý. Jeden pochopil tú slobodu a tú nádheru kríža a druhý prijal to, že áno, musím doživotne viesť duchovný boj so svojou hriešnou prírodzenosťou. Ale pritom by to nemalo byť také zložité. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Ako to ďalej? Už nežijem ja, žije vo mne Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem... Ja aj však to mám napísať. Ja, viete, som tak odišiel myšlenie, hej. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus a život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba za mého za mňa. Toto, vieš čo správ? Zajtra ráno, keď staneš, ako, alebo dneska večer, ako chceš, ideálne asi dneska večer, zober si tento verš, sadni si do kresla, ani si neber Bibliu, napíš na papier. Párkrát si ho prečítaj, zavri oči a rozmýšľaj nad tým. Presvedč svoje srdce. No my máme teóriu, ale nepracujeme s ňou. Vieme naspamäť verše, ale iba ich vieme. Sú niekde v našej pamäti, hej, krásny chemický proces tam nejako prebieha a sem tam ti vypadnú, že okej, áno, je to pravda, Galatianom 2.20, máš ho v srdci, si o tom presvedčený. Niekedy robíme to, že ich len vyhlasujeme, ale pritom neverím tomu, že to slovu, ktoré je napísané. Len mi niekto povedal, že toto vyhlasuje, prehlasuje a tak sa to stane. Rozmýšľaj nad tým v pokoji. Pracuj s Božím slovom. Takže s úsmevom na tvári sa môžeš dívať na dokončené dielo na kríži. Prestan sa zameriavať na svoj hriech, na hriech. Zameraj sa na kríž. Na to, čo urobil pre teba Ježiš. Zameraj sa na to, že Boh ťa stále miluje. do takých myšlienok dojdeš, do takých aj pocitov, ale presvedčíš a potvrdíš v svojom srdci, že Boh ma stále miluje. A ja chcem robiť veci, ktoré ho tešia. Ja chcem prestať napríklad s touto vecou, ale nie kvôli tomu, že to je hriech, ale kvôli tomu, že chcem Otca tešiť. A Efežanom či Galackým 2.20. Potrebujeme s tým popracovať. A musíme presunúť našu pozornosť na otázky, čo je hriech a čo nie je hriech, na otázku takto, že čo je hriech a čo nie je hriech, alebo čo môžem robiť a čo nemôžem robiť. Potrebujeme presunúť. A predstav si to takto. Mladý manželský pár sa zoberie. Manžel príde domov, donesie desatoro. Hej. Prvý bod. Miluj svojho manžela celým svojim telom, dušou a mysľou. Druhý bod. Nikdy sa nepozrieš na iného muža, len na mňa. A tretí bod je. Tri jedlá každý deň moje najobľúbenejšie chcem na stole. Hej. Manželka poslušie, teda povie si, že áno, tak toto asi má byť autorita v rodine. Muž jedno s druhým. Dobre, tak toto spravíme. Takže muž príde z roboty domov a uvidí na stole obľúbené jedlo. Moje sú asi lazane, takže sú na... nebudem o sebe hovoriť. Sú tam špagety, hej. Tak on sa poteší, že o, miláče, ďakujem, že si mi to spravila. Ona, že áno, veď tretie prikázanie hovorí, každý deň budú nachystané tri jedlá. Tak som ti nachystala jedlo. Ako by si sa cítil? On sa spýta, máš rada varenie? To nie je otázka. Ty to požaduješ? V tomto manželstve, tak ja som ti uvarila. Dáva vám to zmysel? Je to skôr až definícia šialenosti. A teraz si zober, že my takto pristupujeme k Bohu. Že ja to robím preto, že ty to požaduješ. Že ja nehreším preto, lebo ty to požaduješ. Ale tak by som chcel. Ale nerobím to. Vidíš, aký som? Zvládol som prestať s týmito vecami. Vidíš, aký som? A o tom vidíš kresťana, ktorý sa trápi, že musíš viesť väčší duchovný boj, vieš. Ja, bratu, som bol z toho vyslobodený. Musíš na tom popracovať. A takéto rady potom dávame iným kresťanom, ktorí sa cítia ešte ubitejší, že nie sú takí dobrí. Pritom pozornosť ide úplne od Ježíša preč a oddiela na kríži. Manželstve, v zdravom manželstve, kde je láska, robia obaja skutky, preto lebo vedia, že potešia srdce toho druhého. Že ten druhý urobí niečo, že poteší svoju polovičku. Preto robíme veci. Nie pre vlastný prospech. Manželstve, keď je láska, mala by byť to láska, ktorá má definíciu v Korinským. Abo láska k deťom. Je to to isté. Láska k priateľovi. Láska k nepriateľovi. No, to už je trochu iné, no. Ale obaja robia skutky, pretože vedia, že potešia srdce toho druhého, či už sa jedná o jedlo, pomoc, upratovanie, alebo dôležité veci. Starostlivosť, opora, vytrvalosť, proste podpora partnera v ťažšej situácii, v ľahšej situácii. Partneri robia skutky preto, lebo vedia, že potešia toho druhého. A musíme sa naučiť s Bohom presne takto žiť. Inak, ako to robíme teraz. Z toho technického vzťahu prejsť do vzťahu, že ja teším stvoriteľa. Ale nepotrebujem si tými skutkami zaslúžiť lásku. Musíme to najprv pochopiť. Lebo inak tie moje skutky prejdú do zaslúženia si. Ale ja si to nemusím zaslúžiť. Ja to mám. Ja si nemusím zaslúžiť spasenie. Ja ho mám. Ale ja ho chcem tešiť. Veď si zober, že celý život, keď si kresťan, sa chystáš vlastne do neba. Rozprávame o tom, Zlaté ulice a tak ďalej, že fú, tam bude dobre. Ale kresťanský život Zoe, život, ktorý začal a nikdy nekončí, začal tu. My by sme mali dospieť k tomu, že sa tešíme, radujeme už tu. Z lásky nášho stvoriteľa, že Ježiš nám ho ukázal, kráčal medzi nami, chodil a my ho pochopíme. Potom prídeš do neba a len pokračuješ ďalej. Ja si vždy tak spomeniem na Štefana, keď ho kameňovali. On už videl, kam ide. Ale to, že to zvládol tak prežiť, to nebolo, že on sa vtedy rozhodol, že konečne nebo. Ja tomu neverím. tí ľudia mali, som presvedčený o tom, že mali o iný vzťah, ako máme my po 2000, 1800, 1900 rokoch. Koľko náboženstva za tie 2000 rokov, alebo koľko to je, prišlo. Nemôžeš toto, toto musíš, tamto musíš. Ľudia prídu do zboru a je na nich vynaložený taký tlak, aby boli presne takí istí ako ostatní kresťania, že ich to niektorých možno až odradí od toho, aby vôbec do cirkvi chodili. Podľa lásky jedných druhým spoznajú, že sme Ježišovi učeníci. Takže musíme sa naučiť žiť s Bohom. Otázkou teda nie je, čo robím teraz, či je správne alebo zlé, ale nie je to ani otázka, či to je hriech alebo nie, ale otázka je, aké emócie to uvoľňuje v srdci nášho Boha. Bože, čo poteší tvoje srdce? To je oveľa lepšia modlitba, ako prosiť za niečo. Bože, čo mám robiť, aby sa ti to ľúbilo? Aké skutky mám spraviť, aby sa ti ľúbili? Ak otvorím srdce, budem k Bohu volať, že Bože, nauč ma žiť život, ktorý sa ti páči. To je oveľa lepšia modlitba. Ja verím, že to prinesie a prináša revolúciu do tvojho života. Pavol povedal, všetko môžem, nie všetko mi prospieva. Sú veci, o ktorých ani na ktoré ani nepotrebujem myslieť, lebo viem, že by zarmútili Pána a nemusí to byť hriech. Otázka je, čo poteší Božie srdce. Veľa vecí, ktoré nie sú hriechom, ale neurobím ich preto, lebo nemyslím si, že by potešili Boha. Manželstvo ide o aj hľadanie spôsobov, ako druhému priniesť radosť. Každý chce mať šťastné manželstvo, radostné. Ježiš je náš ženích. My sme nevesta. Naše srdce by malo volať, že Pane, nauč ma žiť život, ktorý ťa teší. Ale ja si tvoju lásku už nemusím zaslúžiť. Už som za tým, už som to pochopil. Pane, to som už pochopil. Mám spasenie. Áno, aj to som pochopil. Ďakujem ti, ale nauč ma ešte žiť život, ktorý ťa teší. A zmení sa nám potom uhol pohľadu a zmení sa hlavne zameranie od vecí, ktoré nie sú až tak podstatné, na dôležité. Bože, páči sa ti, čo robím? Nie, či je to hriech alebo nie. Bože, páči sa ti, čo robím? Nerobím to preto, aby som niečo dostal od Boha. Nežijem tak preto, aby som niečo prijal. Boh povedal jednu vec svojmu vlastnému synovi. Jednu veľmi dôležitú, a to je, že toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi našlo zalúbenie. Som milované Božie dieťa, si milované Božie dieťa, no samozrejme. Otázka je, či Boh povie aj druhú časť. Muž podľa môjho srdca, Dávid, alebo syn, ktorom sa mi našlo zalúbenie. Ján 8:29. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Bim. Ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Chcem robiť vždy to, čo sa jemu páči. A nechcem sa rozhodovať na základe toho, či to je hriech, či nie. Či sa to Bohu páči, alebo nie. Lebo viem, že ma bezpodmienečne miluje. Že nič ma nedokáže vytrhnúť zo svojej dlane. Ani odlúčiť od lásky. Nič ma nedokáže odlúčiť od Kristovej lásky. Ani duchovný svet, ani mocnosti, ani pohromy, ani katastrofy. Nič. A s týmto sa rozlúčime. A nad týmto, prosím, rozjímajte po zvyšok týždňa, aj dnes, keď budete mať čas, premýšľať nad tým, že ako ťa veľmi miluje. To nie sú hriešné myšlienky, že budeš namyslený. Vôbec nie. Práve naopak, keď si myslíme, že jeho lásku nepotrebujeme, tam vzniká samospravodlivosť, tam vzniká pýcha, tam vzniká úplne iná naša identita a iná hodnota. Hodnotu máme v ňom, v Ježišovi a v jeho bezpodmienečnej láske, ktorú nám ukázal. Tak nás miluje Boh. Snažme sa o to, aby zaznelo dcéra syn, ktorom sa mi našlo zalúbenie. Prajem vám dobrú chuť a pekný zvyšok dňa.